شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا sebab yang berikutnya sebab-sebab untuk bisa meraih al-hidayah adalah talabul ilmi, mencari ilmu. Sebagaimana tadi kami telah sampaikan, hidayah itu ada dua jenis. Petunjuk dan bimbingan, itu bahasa Indonesianya. Hidayah itu bahasa Arabnya. Itu ada dua jenis. Bimbingan yang pertama berupa penjelasan. Al-bayan bahasa Arabnya. Penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasalam yang berada dalam Al-Quran dan sunnahnya. Sebagaimana ayat yang tadi kami sampaikan. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul pasti bisa membimbing manusia menuju siratul mustaqim. Hanya beliau saja. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran satu-satunya orang yang ajarannya, bimbingannya menuju siratul mustaqim hanya beliau. Maka dengan demikian, kalau kita mempelajarinya, memahaminya, kita akan mengerti petunjuk itu. Kita akan mengerti bimbingan menuju siratul mustaqim. Karena memang Al-Quran diturunkan sebagai apa? Hudan linnas. Wabayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai penjelas, pembeda. Mana yang hak, mana yang batil. Yang benar, yang salah. Al-Quran itu. Itu hidayah. Hudallil muttaqin disebutkan dalam ayat yang lainnya. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran itu hidayah. Yang menjelaskannya adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Semakin kita belajar Al-Quran, semakin kita mengerti, oh begitu seharusnya kita, oh demikian akidah yang benar, oh demikian perintah Allah, oh ternyata ini haram. Terus semakin belajar, semakin tahu bimbingan-bimbingan. Kalau kita tidak pernah belajar, ya kapan kita akan tahu hidayah? Kita belajar sunnah. Khudu'ani manasikakum umpamanya. Ambil manasik haji kalian dariku. Kewajiban telah beli ilmi atau tidak ini pak? Kewajiban. Bagi yang mau haji, belajarlah tata cara haji Nabi. Karena haji itu ada manasiknya. Ada tahapan-tahapan yang harus dia lalui. Nabi mewajibkan bagi yang mau haji. Walaupun kita tidak mau haji karena memang belum mampu. Tetap belajar. Tetapi bagi mereka yang akan menunaikannya. Kewajiban talabul ilmi. Karena yang akan dia lakukan adalah sebuah kewajiban. Maka belajar tentang hal itu hukumnya wajib. Khudu anni manasikakum. Ambil oleh kalian dariku manasik haji kalian. Jangan ngawur. Aja ngaku karpet dewek. Semaunya sendiri kesana kesini. Loh ini haji ibadah. Pelajari sunnah Nabi. Semakin engkau pelajari semakin terang. Petunjuk itu. Sembari dengan itu tetap kita memohon hidayah taufiq. Memohon kepada Allah, ya Allah berikan kelapangan dada menerima ilmu itu. Kelapangan dada untuk mengamalkan ilmu itu. Kadangkala orang sudah tahu. mengakui itu benar, tapi berat dalam mengamalkannya. Betul mas, itu hadis Nabi, saya mempercayainya itu benar, tapi berat bagi saya mengamalkannya. Berarti apa? Dia tidak mendapatkan hidayah at-taufiq. Tidak dilapangkan dadanya mengamalkannya. Betapa banyak orang di antara kita yang masih seperti itu. Dia sudah taklim, dia sudah mengerti ilmu, sudah sampai padanya kesenangan, cinta dengan ilmu. Tinggal melangkah satu kali langkah lagi. Tinggal dia amalkan ilmu itu, maka engkau mendapatkan hidayah dua-duanya. Hidayatul bayan dan hidayatul taufiq. Yang tadi kami telah sampaikan sebelum salat maghrib. Nah, talabul ilmi ini kaum muslimin, sekali lagi, itu bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dipegangi. Maka akan selamat kita dari kesesatan. Kita bacakan hadis yang tidak asing di telinga kita. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua hal. Selama kalian memegangi keduanya dengan sebenar-benarnya, lan tadillu abadan, kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah dan sunnati. Kitabullah yaitu Al-Quran, sunnahku tariqat Rasul, bimbingan Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita memenuhi syarat ini? Syarat selamatnya kita dari kesesatan dan berhasilnya kita di atas hidayah. Syaratnya apa di dalam hadis ini? In tamassaktum bihima. Jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, dengan cara mempelajarinya dan mengamalkannya. Bukan semata dipegangi saja, Al-Quran dipegangi terus ke pasar, pegang Al-Quran. Itu sih dicakan oleh Bapak, Al-Quran niki. Ben ampun menyimpang, lo kok dipegangi kardus niku pak? Niku salah. Tapi dipelajari satu persatunya, difahami, diimani, diyakini, dan diamalkan. Demikian pula dengan bimbingan sunnah. Dipelajari sunnah Nabi, difahami, diyakini, diamalkan. Engkau berpegang dengan itu dalam permasalahan apa? Dalam perkara ini, saya memegangi hadis Nabi. Dalam perkara ini, saya memegangi bimbingan Nabi. Dalam perkara ini, saya sesuai dengan Nabi. Selama engkau seperti itu, barulah ada jaminan tidak akan sesat. Karena setiap engkau memeganginya, mempelajarinya, mengimaninya, dan mengamalkannya, selama itu pula engkau di atas siratul mustaqim. Selama itulah berarti engkau mendapatkan hidayatul taufiq dan hidayatul bayan. Atau hidayatul, ya hidayatul bayan dan hidayatul taufiq. Engkau mendapatkan dua-duanya. Berarti syarat mendapatkan hidayah dan langgeng di atas hidayah, talabul ilmi. Wujud dari berpegang teguh dengan keduanya. Kemudian tetap berdoa dan berdoa sebagaimana kami sampaikan tadi di sebelum maghrib. Untuk dapat hidayah tetap doa-doa. Karena namanya hati. Sekarang ini alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk kita melakukannya. Namun kita tidak tahu di masa akan datang. Syubhat apa yang akan menimpa kita. Fitnah apa yang akan menerpa kita. Sehingga butuh doa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita terus menerus berdoa agar dikokohkan di atas hidayah. Hadirin yang dimuliakan. Yang berikutnya, kita persingkat pembahasan. Adalah mujalasatus salihin. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ini asbabul hidayah. Sebab meraih hidayah. Di antara kita, kita sedikit ingat tentang masa lalu kita, masa kelam, masa ketika kita belum mengenal dakwatul tauhid ini. Di masa itu hanya duniawi saja pergelutan kita, dari kota ke kota, dari tempat lain ke tempat, terus duniawi saja. Bahkan mungkin na'udzubillah min dzalik, dunia yang gelap penuh dengan maksiat. Kemudian Allah berikan taufik kepada kita belajar, belajar, ta'lim, ta'lim, kemudian terus seperti itu sampai hari ini. Itu diantara sebabnya apa? Teman kita, pergaulan kita. Dari merekalah kita diajak. Dari merekalah tersampainya bimbingan. Teman kita ngajak, ayo ta'lim. Awal-awalnya daripada nganggur, meneng bae, ayo ngaji. Iyalah, daripada nganggur, bengong. Awalnya daripada nganggur, Pak. Taklim sekali, dua, tiga kali. Allah berikan hidayah itu taufik. Menjadi sebuah kebutuhan bagi dia ilmu. Itu awal mulanya di antara kita. Atau banyak di antara kita. Melalui sebab pertemanan, perkawanan. Jangan disepelekan hal ini, wahai kaum muslimin. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan al-mar'u ala dini khalilihi. Falyandur ahadukum man yukhalil. Al-mar'u, seorang itu akan tergantung dengan agama teman dekatnya. Maka hendaknya setiap kali melihat siapa teman dekatnya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, Nabi memberitahukan, matalu al-jalisi saleh wal-jalisi su, penggambaran, perumpamaan, perkawanan, berkawan dengan orang-orang yang saleh, bergaul dengan orang-orang yang saleh, dan penggambaran orang yang bergaul dengan orang-orang yang jelek, itu kahamil miski wa nafikhil kir. Kata Nabi, penggambarannya adalah seperti orang yang bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi. Ada tiga kemungkinan. Yang pertama, engkau bisa ta'amin, engkau bisa membeli darinya, atau ayah dia kemin memberikan sedikit apa minyak wangi gratisan. Kalau engkau enggak bisa beli, dapat gratisan darinya. Kalau tidak, minimalnya engkau akan mencium bau yang wangi. Karena temanmu ini orang yang soleh, diperumpamakan seperti orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi. Adapun orang yang bergaul dengan orang yang jelek, maka diperumpamakan seperti orang yang bergaul dengan nafihil kir, para tukang pandai besi. Para tukang pandai besi, kalau engkau duduk di sampingnya, ayah tiaraka thawbaka, ayah tiaraka thawbaka, bisa jadi bajumu terbakar, yahtarik, terbakar karena percikan api. Atau minimalnya engkau yisum riyahan ghaira thayyibah, engkau mencium bau yang tidak enak, tidak sedap. Itu penggambaran. Yang ini menunjukkan bergaul dengan orang yang soleh menguntungkan, bergaul dengan orang yang tidak soleh merugikan. Pengaruh besar perkawanan, sampai-sampai Nabi SAW memerintahkan kita untuk meneliti bersama siapakah kita, bersama siapakah pergaulan kita. Al-jalis janis, orang itu tergantung dengan majlisnya. Kalau dia majlisnya, tempat duduknya, tempat bergaulnya orang-orang yang baik, maka dia akan sejenis dengan orang-orang yang baik. Orang akan mengkelompokkannya. Oh, dia mana? Dia dari masjid ta'lim. Masya Allah, dia bersama orang-orang yang ta'lim. Walaupun ketika ditanya, oh, dia berarti orang yang pintar ya? Ya, pintar. Hafalnya ya cetek lah, ya ada, cuman cetek. Tapi sudah dikelompokkan sebagai orang yang apa? Yang alim, Masya Allah.
Kenapa? Karena pergaulan itu akan memberikan warna. Ini. Demikian pula ketika ada orang, dia dari mana? Oh, dia dari situ perempatan. Loh, duduk di mana dia? Bersama para tukang pang. Orang pang, orang-orangnya seperti itu. Dia dari mana? Dia dari tempat prostitusi umpamanya. Lokalisasi. Wah, orang langsung mengecap dia itu jelek dilihat dari pergaulannya. La tas'al 'anil mar'i was'al qarinahu. Jangan kamu tanya tentang orang kepada dia. Kamu ingin mengenal si fulan ini siapa? Kamu ini maling atau bukan? Ya jawabannya bukan, Pak. Tapi lihatlah dia temannya siapa? Oh, dia temannya para maling. Ya jelas berarti dia maling. Enggak usah tanya sama dia, kamu tukang copet. Tanya langsung kepada orangnya. Ya jawabannya tidak. Tapi lihat, dia bergaul dengan tukang copet sama saja. Bisa difahami, hadirin? Sampai seperti itu yang namanya pergaulan. Berkaitan dengan hidayah. Teman yang saleh memberikan bimbingan. Dengan melihat orangnya, kita sudah mendapatkan apa? Terasa dalam hati kita kesejukan. Ketika teman kita seorang yang gemar sholat sunnah, otomatis kalau wajib di masjid berjamaah, dia sholat sunnah, masya Allah, saya ikutlah, terbawa. Itu makna pergaulan orang yang bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi. Minimalnya dia akan terbawa, mencium aromanya, atau bahkan dia punya minyak wangi itu, dia punya kebaikan itu. Hadirin yang dimuliakan, yang berikutnya yang bisa kami sampaikan karena waktu kita singkat adalah amal saleh. Amal saleh. Amal saleh ini kaum muslimin adalah menjadikan asbab kita mendapatkan hidayah dan istiqamah di atas hidayah. Fi'lut ta'at wal istikthar minal hasanat. Mengerjakan ketaatan dan memperbanyak amal saleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Coba lihat, barang siapa yang dia suka memberi, apa memberi, memberi sedekah, infak, dia menyantuni yatim piatu, dia memberikan nafkah kepada anak istrinya, memberi sifat yang baik. Wattaqa, dan dia bertakwa, bertakwa pada dirinya, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, sehingga dia baik kepada dirinya dan dia baik pula kepada orang lain. Wasaddaqa bil husna, dan dia yakin adanya al-husna, yakni adanya al-jannah. Dia beramal karena ingin meraih jannah. Dia berbuat karena ingin meraih surga Allah Azza wa Jal. Ini ibadah. Ibadah, ibadah, ibadah. Iman, takwa, iman, takwa, amal saleh. Maka Allah memberikan janji. Fasunnya siruhu lil yusra. Kami akan mudahkan, kami akan berikan kemudahan untuknya untuk bisa beramal kebaikan-kebaikan. Fasanna siruhu, kami akan mudahkan, diberi kemudahan oleh Allah. Itu yang namanya taufik, yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib. Orang kalau diberi hidayah oleh Allah, tandanya apa? Diberi kelonggaran. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah inginkan untuk memberikan hidayah padanya, maka Allah akan lapangkan dadanya, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima dan mengamalkan Islam. Ayat dalam yang tadi kami sampaikan, kami akan mudahkan dia untuk bisa beramal amal kebajikan yang lain tatkala orang itu mengamalkan ketaatan.
maka termasuk dari bagian mendatangkan hidayah dan mempertahankan hidayah adalah apa? Kita beramal amalan yang soleh. Maka akan dimudahkan engkau setelah itu amalan-amalan soleh yang lainnya. Bisa difahami hadirin? Demikian pula dalam hadis yang sahih riwayat kaum muslimin tentang perkara takdir. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, Rasul mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba ma'aduhu fil jannati aw fil nar." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditentukan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Kita mengimani ini wahai kaum muslimin, karena itu adalah bagian dari iman kita kepada takdir. Tetapi bukan urusan kita untuk kita menelisik takdirku apa ya, takdirmu apa ya, apa kamu di surga atau di neraka. Itu tidak perlu pak, karena itu adalah rahasia Allah. Kita tidak dibebani untuk memikirkan saya surga atau neraka, saya surga, terus mikir terus. Ya mungkin tahu. Ketika sahabat mendengarkan berita itu pun sempat sudah ditentukan surga dan neraka. Wa fi ma amal. Kalau demikian ya buat apa kita beramal? Ya tidak Pak? Sudah ditentukan surga dan nerakanya. Wa fi ma na'mal. Kalau begitu untuk apa kita beramal? Itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang benar dalam perkara ini adalah ucapan Nabi, nasihat Nabi di waktu itu, i'malu wahai sahabatku, beramallah, beribadahlah, fakulum yasarun lima khulikalah, setiap orang akan dimudahkan kemana dia diciptakan. Kita mengimani takdir, tapi kita tidak diberitahukan apa takdir kita. Urusan kita sekarang apa? Beramallah, berbuat perbuatan-perbuatan yang membawa ke surga. Ini yang harus kita lakukan. Fakullun muyassar, kata Nabi, setiap orang akan dimudahkan kemana dia diciptakan. Kalau orang itu diciptakan menghuni surga, maka akan dimudahkan untuk Allah dia mengerti jalan menuju surga, dimudahkan oleh Allah untuk beramal amalan kebajikan menuju ke dalam surga. Kalau orang itu diciptakan sebagai ahlu nar, Allah mudahkan dia untuk berkawan, bergaul, berbuat perbuatan-perbuatan ahlu nar. Karena memang dia diciptakan sebagai ahlu nar. Di sini kaum muslimin ada satu faedah penting. Orang yang beramal ibadah dalam rangka menjaga keimanannya, keistiqomahan beramal, dengan amal soleh ini dimudahkan amal soleh berikutnya. Dimudahkan amal soleh berikutnya. Terus seperti itu. Tapi kalau kita menyimpang dari amal soleh, menyelisih dari amal soleh, berpindah kepada amal maksiat, ini jangan-jangan sebagai awal mula malapetaka. Dicabutnya hidayah taufik berubah dengan kemaksiatan dan dosa. Misal, berubah pergaulan. Kita sudah banyak teman-teman, alhamdulillah ikhwan-ikhwan kita banyak. Setiap kita bertemu dengan mereka, semakin meningkatkan iman kita, takwa kita, kesemangatan kita. Tapi begitu lama tidak pernah ketemu. Faktor COVID umpamanya kemarin. Sampai 2 tahun tidak taklim. Sampai-sampai ketika mulai taklim lagi kaget-kaget. Ting, wongnya pada hilang kabeh apa gitu. Tidak kelihatan lagi muka-mukanya. 2 tahun lamanya dia sibuk dengan yang lainnya. Kalau bergaulnya berganti, berpindah engkau dari hidayah menuju kepada dolalah, dari ketatan menuju maksiat. Sehingga kalau kita ingin istiqomah, lakukan amal soleh, amal soleh, Allah akan berikan kemudahan untuk amal soleh berikutnya, untuk amal soleh berikutnya. Terus sembari dengan itu jangan lupa talabul ilmi terus. Sembari dengan itu jangan lupa doa terus agar istiqamah aidawamu ta'ah terus menerus di atas ketaatan. Hadirin sekalian, Kita masuk sekarang kepada penghalang-penghalangnya. Masih ada beberapa hal, tapi karena keterbatasan waktu, kita masuk kepada penghalang-penghalangnya. Penghalang-penghalangnya adalah berpaling, meninggalkan dan tidak mau mempelajari Al-Quran wa Sunnah. Itu penghalang pertama, Pak. Tidak mau taklim lagi, umpamanya. Maka akan berhenti ilmunya dan akan berubah keyakinannya, pemikirannya, keinginannya. Bahasa lainnya adalah syahwatnya akan mendominasi. Kenapa? Ilmunya kurang, syahwatnya naik. Berubahlah hati dia. Jangan sepelekan dengan dosa. Nanti akan menjadikan pembahasan kita. Idza adnaba 'abdun dzamban nukitab nuktatun sauda. Apabila seorang melakukan satu dosa, akan tertitik di hati dia satu titik hitam. Dengan dia tidak taklim, imannya turun, itu sebanding dengan itu naik syahwatnya, Pak. Imannya kurang, yang bertambah syahwatnya. Begitu syahwat tak satu hitam menitik dalam hatinya, dua, tiga, empat, hatta swadat mudlima, sampai hitam mengkelam, imannya drop turun. Bergantilah yang tadinya hidayah menjadi dolalah, yang tadinya taat menjadi maksiat. Kenapa? Dikarenakan faktor dia berpaling, meninggalkan talabul ilmi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. Barang siapa yang dia berpaling dari peringatan-peringatanku, yakni tidak mau tahu tentang Al-Quran wa Sunnah, tidak mau tahu tentang perintah dan larangan, berpaling dia, meninggalkannya. فَإِنَّ لَوْ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Bagi dia kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ يَعَمَ. Dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. قَالَ يَا رَبِّ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَ وَقُدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Wahai Rabb, wahai Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? وَقُدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Padahal aku dulu di dunia bisa melihat. Maka Allah mengatakan, sebabnya perhatikan, أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا. Dulu telah sampai padamu ayat-ayat kami, namun kamu melupakannya dengan tidak talabul ilmi, dengan meninggalkannya, dengan tidak peduli dengannya, engkau meremehkannya, merendahkannya. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Maka demikian pula hari ini kamu dilupakan, kamu dihinakan, direndahkan, karena kamu meninggalkan talabul ilmi. Baik dia dari awal memang tidak talabul ilmi, atau orang yang tadinya talabul ilmi kemudian meninggalkannya. Maka perhatikanlah kaum muslimin, dan ini faktor yang pertama. Tadi kita sampaikan kaum muslimin di depan, manusia terbagi menjadi tiga dalam hal hidayah. Pertama, orang-orang yang memang bodoh, jahil, tidak pernah mendengarkan ilmu. Karena itu dia tidak mendapatkan hidayah. Ini masuk pada ayat tadi. Dia berpaling, tidak berkunjung talabul ilmi. Bukan tidak ada da'i, bukan tidak ada majelis ta'lim, bukan tidak ada pondok. Dia saja yang memang tidak mau belajar. Sibuk tok dengan urusan duniawiyahnya. Ini jauh dari hidayah. Yang kedua, orang yang talabul ilmi, sampai padanya ayat hadis dibacakan, namun dia tidak mendapatkan taufik minallah, tidak kunjung mengamalkannya, tidak kunjung untuk mengamalkannya. Dia tahu tapi dia ingkari, dia mengerti tapi dia menyelisihinya. Ini termasuk a'rad, berpaling.
Tahu tapi enggak mau ngerti. Yang namanya kuping, Pak, kuping itu kan bolong, ya krungu. Saya dengar itu taklimnya baik, tapi tetap sajalah. Mungkin saya bukan bagian dari mereka. Mengakui kebenaran tapi dia berpaling, ini lebih jahat, lebih jelek, tidak dapat hidayah. Yang ketiga, orang yang belajar ilmu kemudian Allah mudahkan untuk dia mengamalkannya, ini orang yang mendapatkan hidayah. Tetapi kalau dia berpaling dari ilmu, artinya dia berhenti dari talabul ilmi, apalagi tumbuh dari hati dia penolakan, penyelisihan, ya sudah, yang tadinya di atas hidayah kembali ke grid yang kedua, mengenal ilmu tapi dia menolak. Bahkan dia berhenti dari talabul ilmi, dia memberikan kejahilan kembali kepada dirinya. Mantan ahli sunnah. Mantan kok ahli sunnah, Pak? Lah sekarang dia ahlul bid'ah. Mantan orang soleh. Lah terus dia sekarang pemabok berat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hidayahnya hilang tidak, Pak? Hilang. Sehingga marilah kita wa kaum muslimin, talabul ilmi itu adalah kebutuhan setiap kita. Kebutuhan setiap kita dalam rangka mempertahankan hidayah yang ada. Dalam rangka menambah hidayah, hidayatul bayan, dan seraya kita berdoa mendapatkan taufik selalu dari Allah. Dan dalam rangka menjaga keutuhannya. Iman itu yazid wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah, dijaga dengan talabul ilmi. Saya sering bawakan ucapan Imam Ibn Uthaymin, la yakunul iman illa bil ilmi. Surat wal asr menyebutkan empat syarat orang untuk selamat dari kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasabil haqqi wa tawasabi as-sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling mewasiatkan atau menasihati di atas al-haq, dan saling mewasiatkan untuk selalu di atas kesabaran, berada di atas al-haq, sabar. Ini empat ini ya kaum muslimin, tidak mungkin bisa kita menunaikannya, memenuhinya agar kita selamat dari kerugian kecuali dengan kita belajar ilmu. Untuk bisa iman ya belajar ilmu tentang iman sampai itu masuk dalam hati. Bukan hanya hafalan tok. Rukun iman ada 6. 1. Rukun iman kepada Allah. Kuwi SD, Pak. Sekolah dasar niku. Untuk bisa beriman, pelajari betul iman kepada Allah. Sampai hati kita mengesakannya dan tunduk. Takut kepadanya. Iman kepada Rasul. Bukan hanya hafalan. Siapa Rasulmu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tok hafalan tok. Bukan. Pelajari siapa yang kau betul-betul mengikuti sunnahnya. Mentaati bimbingannya. Mempercayai kabar berita-beritanya. Mengikuti jejaknya. Itu iman. Itu yang dimaukan. Belajar iman itu bukan hanya sehari dua hari. Tapi terus. Iman. Kemudian setelah itu berusaha beramal saleh, belajar tentang fikih, sunnah Nabi bagaimana beramal. Tanpa ilmu enggak mungkin. Apalagi tawasabil haqqi. Tawasabil haqqi itu bentuknya dakwah. Anda mau berdakwah tanpa ilmu, asbun nanti, Pak. Tahu asbun? Asal bunyi. Tidak ada ilmu mau berdakwah, apa yang disampaikan? Orang lain mengatakan salmoni, tahu salmoni? Asal moni. Mau berdakwah menasihati tanpa ilmu, bahasa kasarnya asal jeplak sekar petok, walayyadzubillah. Tidak mungkin ini bisa terpenuhi, padahal itu syarat untuk selamat dari kerugian. Maka talabul ilmi itu satu-satunya yang harus engkau tempuh agar bisa terus. Maksud satu-satunya jadi yang nomor satunya, Pak. Bukan hanya satu-satunya. Nomor satunya. Tanpa talabul ilmi tidak akan ada iman dan takwa.
berpaling dari talabul ilmi sebab hilangnya hidayah. Jangan coba-coba dalam hal ini. Nanti mbok njenengan penasaran, lah tak coba. Orang ngaji disit lah. Sebulan enggak taklim. Saya masih iman kok. Dua bulan enggak taklim. Tiga bulan, satu tahun. Akhirnya kamu. Lah wis orang asa ngaji baik. Wis bukan lagi bagian dari mereka yang taklim. Sekarang senangnya tongrong di pasar, ngopi, gitaran. Berubah engkau dengan berpaling dari taklim. Yang kedua yang bisa kita bawakan, yang kedua adalah fi'lul munkarat, melakukan kemaksiatan dan dosa. Ini juga sebab hilangnya atau rusaknya dan melemahnya hidayah. Kita tahu ya kaum muslimin, seorang yang bermaksiat berarti dia menghapus pahala yang dia telah miliki. Kita beramal, khawatir kita sekarang ini amalan itu diterima manakala ikhlas karena Allah. Khawatir kita tidak diterima gara-gara adanya riya pada amalan kita. Amalan diterima harus sesuai dengan sunnah. Khawatir kita tidak diterima gara-gara masih ada kesalahan-kesalahan. Kita beramal itu memohon untuk diterima, tapi tidak bisa memastikan. Yang diterima sudah sedikit. Berbuat maksiat, hapus amalan soleh yang sedikit itu. Ini dia. Kemaksiatan itu menghapus amal soleh. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan sadaqah-sadaqah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang engkau beri. Ini. Jangan melakukan maksiat. Seperti disebut dalam surat Al-Hujurat, la tajhar lahu bil qaul. Jangan engkau keraskan suara kalian di hadapan Nabi. Apa ancamannya? Antah bota amalukum, akan dihapus amalan-amalan kebaikan kalian. Wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian tidak merasa. As-sayyi'at yudhibnal hasanat. Kemaksiatan itu menghapus kebaikan-kebaikan. Sembari dengan itu, kaum muslimin, kemaksiatan itu berpengaruh dengan jiwa. Hadis yang tadi kami sampaikan, maksiat itu idza adnaba 'abdan dzamban, apabila ada seorang manusia berbuat dosa, satu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan tertitik di hati dia satu titik hitam. Berpengaruh, Pak. Menjadikan malas ibadah, menjadikan malas taklim, menjadikan malas mendengarkan nasihat, itu hati yang sudah terbiasa dosa. Dosa kedua, titik hitam dua, titik hitam tiga, sampai Nabi mengatakan hatta swaddat muzlima, sampai hati itu menghitam, mengkelam, sudah susah untuk mendapatkan bimbingan dan hidayah. Itu pengaruh dari apa? Perbuatan kemaksiatan. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa menyebutkan madarat dosa, di antaranya annal ma'siyata tatawalladu ba'duha ba'daha atau ba'duha ba'dan. Kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Seorang kalau sudah dia merasa enak dengan satu dosa, dia akan tersedot ke situ. Terus. Kalau dia sudah tidak puas dengan yang satu ini, akan meningkat lagi frekuensinya, meningkat jenis dosanya, lebih besar lagi. Terus, begitulah yang namanya maksiat. Awalnya kecil, tapi kemudian menjadi besar karena melahirkan maksiat yang lainnya. Misal seperti orang yang judi, awalnya main-main aja, judi online 10.000 digampangkanlah dia. Brokernya tahu, oh ini orang ikut, kasih 100.000, 10.000 dapat 100, untungnya gede ya. Besok sudah antum 10 juta, brek, KO kalah, hilang uang. Yang namanya perjudian itu seperti itu, menyedot terus. Sampai kamu bangkrut, krut, gak punya apa-apa, tapi tetap kasih utang pak. Mau ngapa? Judi. Akhirnya kamu punya utang yang banyak karena judi. Tidak berhenti. Dosa itu lahir terus. Menjerit kalau tidak dilakukan itu. Ada satu dosa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin. Contoh. Adatus sirriyah. Dosa-dosa yang dilakukan dengan rahasia. Itu bahasa Arabnya. Al-istimna. Bahasa lainnya adalah onani. Dosa yang satu ini kata Syekh, jangan dianggap sepele, ini dosa besar ini pak. Laisa minna man nakaha biyadihi, bukan termasuk dari pengikutku seorang yang menikahi tangannya sendiri. Akan datang nanti di yaumul kiamat tangannya dalam keadaan besar karena dia berbuat perzinahan dengan tangannya. Itu kata Syekh akan terus berambat, terus merajuk terus. Tidak ada rasa puasa terus sampai dia berzina, terus tergerus terus sampai wal'iyadu billah dia menuhankan syahwatnya. Itu dosa itu sangat mengerikan. Karena itu jangan sepelekan dosa. Karena dosa menurunkan kadar iman. Di antara hadisnya, hadis yang tidak asing di telinga kita, oh dosa itu berpengaruh dengan iman adalah beliau mengatakan badru bil amali fitanan ka kit'il mudlima yusbi rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan yusbi kafira yabi'u dinahu bi'arid min ad-dunya. Rasul mengatakan segeralah beramal saleh karena amal saleh itu akan melahirkan amal saleh berikutnya. Segera beramal soleh, jangan kau tunda. Kalau engkau tunda beramal soleh, akan datang penghalangnya. Semakin hari penghalangnya semakin tebal, semakin berat. Segera beramal soleh. Karena akan ada kata Nabi orang yang di pagi hari mukmin, di sore hari kafir, atau di sore mukmin di pagi hari kafir. Kenapa? Dia menjual agamanya dengan nilai duniawiyah. Coba lihat dia. Mukmin lho bang. Rasul menyebutkannya. Mukmin itu mendapatkan hidayah atau tidak? Mendapatkan hidayah pak. Tidak akan dia beriman kecuali dia mendapatkan hidayah. Tetapi hidayah itu bisa rusak dalam waktu yang singkat. Kurang dari 24 jam. Pagi mukmin, sore kafir. Atau sore mukmin, pagi kafir. Artinya begitu cepat perubahan itu. Kenapa? Karena maksiat. Duniawiyah faktornya. Langsung jeglek bahasa Jawanya pak. Terjun payung. Habis waktunya. Ya. Adzan dulu, Isya. Kemudian kita lanjutkan insya Allah dengan membaca faktor yang lainnya. Sebab-sebab yang menghalangi hidayah insya Allah. Tafadlu yang mau wudu silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang berikutnya, hal-hal yang menghalangi hidayah adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Lawan dari hidayah itu adalah hawa
nafsu. Hidayah itu kaum muslimin, sekali lagi, cocoknya hati kita dengan yang Allah kehendaki. Cocoknya hati kita. Hati kita ini disebut dengan nafsu. Keinginan itu disebut dengan hawa. Ketika keinginan jiwa kita cocok dengan syariat Allah, maka disebut bukan hawa nafsu, tetapi al-huda atau al-hidayah. Dia di atas hidayah. Kenapa? Karena keinginan hatinya sesuai dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla dalam hidayatul bayan. Tapi ketika keinginan jiwa seseorang, hawa nafsu seseorang, tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, maka di saat itu disebut dengan hawa nafsu. Dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal itu. فَإِلَّمْ يَسَجِيبُ لَكَ. Kalau mereka tidak mau menerima ajaranmu, kalau mereka tidak cocok dengan bimbinganmu, فَعْلَمْ, maka ketahuilah, ketahuilah olehmu ya Rasul, أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, tak lain mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hawa nafsu itu adalah sebuah keinginan yang berseberangan, yang menyelisihi bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW. Otomatis hawa nafsu lawan dari petunjuk. Ittiba'ul hawa lawan dari hidayah. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Maka mari kita taklukkan, tundukkan hawa nafsu kita. Kalau ada keinginan sesuatu yang menyimpang, tahan dan tinggalkan itu. Kita berlatih agar senantiasa hati kita cocok dengan yang Allah syariatkan. Cocok, cocok. Suatu saat yang namanya orang, ada hawa nafsu, ada keinginan dosa, ada keinginan maksiat. Apalagi kalau itu bid'ah. Jangan pernah toleransi. Oh, tidak apa-apa. Satu kali intok lah, melakukan bid'ah. Jangan Pak, nanti engkau akan ketagihan dengannya dan akan ikut serta dengan mereka. Karena itu adalah penghalang hidayah. Hidayah itu kalau Allah sudah berkehendak, hilang dalam seketika Pak. Hilangnya hidayah faktor siapa? Kitanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَلَمَّا زَاهُوا أَزَاهُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Tatkala mereka menyimpang, mereka menyimpang. Zahu, fa'ilnya siapa? Zahu, mereka menyimpang karena maksiat, menyimpang karena dosa, menyimpang karena bid'ah, menyimpang karena hawa nafsu. Ketika mereka sudah berani menyimpang dari hidayah, maka kami jadikan hati mereka hati penyimpang. Falamma zahu azahallah. Ketika mereka menyimpang, azaghallah, Allah jadikan hatinya sebagai hati yang menyimpang. Sekejap berubah engkau dari ahlu sunnah menjadi ahlul bid'ah. Sekejap orang yang tadinya senang dengan sunnah bisa berubah menjadi penentang sunnah. Hati-hati duhai kaum muslimin, jangan disepelekan dosa mengikuti hawa nafsu. Yang berikutnya, kaum muslimin, sebagai sebab seorang adalah bergaul dengan orang-orang yang jelek. Ini sebagaimana telah kami sampaikan tadi sebelum azan Isya, bahayanya bergaul dengan orang yang jelek. Waspadalah, jangan engkau merasa aman. Jangan kau merasa aman. Bergaul dengan orang yang maksiat kau aman-aman saja. Awal mulanya engkau risih melihat pelaku kemaksiatan. Karena engkau punya syahwat. Syahwatmu membisikimu. Ini coba lo, ini nikmat lo.
Coba saja ini enak kok. Coba saja. Lihat tok.
Pertama ia menundukkan pandangan. Kedua mulai ndeleng. Mulai wah. Enak ya. Pertama masih ditutup, Pak. Mulai dibuka sedikit. Akhirnya dibuka. Syaitan itu pandai. Melihat orang yang jelek itu menular. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang hal ini. Yang namanya arwah junudum mujannadah. Jiwa itu akan sesuai dengan temannya. Sebagaimana pasukan akan sesuai dengan bala tentara yang sesuai dengannya. Terus digerus. Akhirnya engkau bersama mereka. Sebagaimana telah kami sampaikan. Yang berikutnya ya kaum muslimin, penghalang-penghalang hidayah adalah dari faktor luar. Kalau tadi semua itu adalah faktor dalam. Faktor hawa nafsu, faktor kebodohan, berpaling dari ilmu. Itu karena dari diri kita. Faktor dari luar adalah asyaitan, iblis dan bala tentaranya. Syaitan itu dari bangsa jin dan masa manusia. Hadirin kaum muslimin, syaitan ini, terutama iblis, telah bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan iblis ini ditulis dalam Al-Quran untuk kita mengambil pelajaran darinya. Oh, ternyata iblis berkeinginan menyesatkan umat manusia. Karena dendam iblis kepada bapak kita, Adam. Iblis bersumpah di hadapan Allah. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. La'ughwiyannahum. Aku akan sesatkan mereka semua. Wala'uzayyinannahum. Aku akan halangi mereka dari jalan yang lurus. Dengan apa? Tipu daya yang berupa duniawiyah ini. Jadi duniawiyah ini digunakan oleh iblis dan bala tentaranya guna menghadangi manusia dari siratul mustaqim. Kamu jangan beriman, ini loh dunia. Kamu jangan taklim, ini loh dunia. Terus dunia itu lezat. Dunia itu manis. Dunia itu lo enak. Terus seperti itu. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi manusia dari depannya, belakangnya, kanannya dan kirinya, dan kau tidak akan mendapati dari mereka kebanyakan bersyukur, sedikit yang bisa lepas dari godaan syaitan itu. Kenapa? Karena syaitan tidak akan diam sampai kita mati. Karena itu ketika seorang ketika mendekati ajal, kita diperintahkan untuk mentalkin dia. Karena di waktu-waktu itu syaitan terus menggoda, menghasut, menghalangi agar tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kita sebagai saudaranya mentalkinnya agar supaya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang memuliakan, mentalkin orang itu ketika kapan? Masih hidup. Kalau sudah mati ditalkinlah bagaimana, Pak? Ada orang, saya pernah mengikuti pemakaman orang awam gitu. Ditalkin, sudah selesai penguburan. Seorang di antara mereka mengatakan dengan bahasa Indonesia, jikalau kamu ditanya siapa Rabbmu, jawablah. Wis mati, Pak. Dia enggak bisa mendengarkan ucapanmu. Hadirin yang kami makan, talqin itu ketika sebelum meninggal dunia agar supaya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun hadisnya dengan lafaz fil madi,
lakinu mautakum bila ilahillallah. Terjemahan ke bahasa Indonesia adalah talkinlah orang yang sudah mati dengan la ilaha illallah. Itu terjemahannya. Mautakum, orang yang sudah mati. Tetapi prakteknya hadis ini, Rasul dalam mentalkin adalah sebelum apa? Mati, seperti Nabi mentalkin Abu Talib. Begitu cara memahami hadis ini. Kenapa perlu ditalkin dia? Karena syaitan menggoda dia terus, menghalangi untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kan terdapat jaminan di sana, man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk ke dalam al jannah. Syaitan tidak akan berhenti, tetap menggoda, menghasut, menghilangkan pikirannya dari iman dan takwa, dirasa takut terus. Hadirin melakukan orang ketika mati, ketika mendekati mati, ada dua hal yang disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Ibnu Utsaimin. Orang yang mendekati ajal, yang pertama dia takut, yang kedua dia sedih. Yang pertama dia takut, takut apa yang akan dia hadapi setelah mati ini. Dalam keadaan dia sudah sedang sakaratul maut. Yang kedua sedih. Dia masih berpikir tentang nasib istri dan anak-anaknya. Dari mana Syekh menyebutkan hal ini? Firman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzal 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah, dia beriman, bertakwa, bertauhid. Tsumasaqamu, kemudian dia istiqamah. Dua syarat ini, beriman dan istiqamah, maka ketika ajal menjemputnya, ini terjadi di detik-detik akhir sebelum nafas keluar dari tenggorokannya, ini tercabut melewati tenggorokan. Karena yang namanya sakaratul maut adalah balaghatul hulqum, nyawa nyampe tenggorokan. Tabu'ul bashar, tabu'ul bashar. Kalau nyawa itu dicabut, diikuti oleh mata. Tabu'ul bashar, mata mengikuti. Karena itu orang yang ada di sekitarnya, sunnah di antara sunnah Nabi ketika mendapati orang mati, tahmidul ain, ditutup matanya. Jangan dibiarkan melek begini bang, medini teman. Tutup matanya. Karena ketika dicabut nyawanya, diikuti oleh pandangan mata. Hadirin kami melihat, di saat itu malaikat datang padanya. Tatanazzalul malaikatu. Malaikat datang kepadanya, memberikan kabar gembira. Ala takhafu. Jangan kamu takut. Diberi keamanan dari azab. Kenapa? Karena dia beriman dan istiqamah. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Tafsir dari ayat ini adalah jangan kau bersedih memikirkan keluargamu, karena keluargamu Allah yang menanggung. Orang ini mati dalam keadaan sejahtera hatinya, tidak ada lagi yang ditakuti, dan dia tidak sedih karena janji dari Allah Azza wa Jal. Bahkan wa abshiru, bergembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Ini orang yang beriman dan istiqamah. Sehingga Syekh mengatakan dengan ayat ini, orang ketika sakaratul maut yang dipikirkan satu, apa yang akan dia terima setelah mati. Takut dia dengan akhirat, takut Pak. Yang kedua, dia sedih. Ini yang dipikirkan oleh manusia ketika sakaratul maut, syaitan membisiki itu terus-terus. Kacau pikirannya. Akhirnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Syaitan menggoda Bani Adam terus. Yuwaswisu fi sudurin nas. Tafsir ayat ini disebut kelima Ibn Abbas dalam tafsir Ibn Kathir. Syaitan khannas. Syaitan seperti gajah yang memiliki hurtum belalai, yang menancapkan terus dalam hati manusia, yuwaswisuhi sudurinas, membisiki, menghasut, merayu, menggoda, tidak berhenti kecuali hamba itu mengingat Allah, kecuali hamba itu tunduk kepada Allah, baru syaitan itu mencabut belalainya. Ketika sudah lalai, tancapkan lagi terus, walaupun dia mukmin, tetap dibisiki. Itu syaitan yang tidak pernah berhenti, dan waspadalah dari itu. Penghalang manusia untuk bisa meraih apa? Al-hidayah. Bisa difahami hadirin? Yang berikutnya, yang berikutnya adalah dia tergiur dengan duniawiyah dan lupa dengan akhirat. Disebutkan al-i'rad 'an tafkiri fid daril akhirah. Jarang berpikir tentang akhirat. Lebih sering berpikir tentang duniawiyah. Kita begitu tidak, Pak? Maka waspadalah. Memikirkan duniawiyah itu memikirkan perdagangan, memikirkan peternakan, dan apa yang kita geluti dalam urusan duniawiyah. Kalau itu terus yang kita geluti, sedikit kita berpikir tentang akhirat, itu artinya kita sedikit menyiapkan akhirat kita. Yang disebutkan oleh Nabi tadi, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira, di waktu pagi seorang mukmin, di waktu sore dia kafir. Kenapa faktornya? Duniawiyah, Pak. Pekerjaan. Kamu mau jadi manajer? Iya. Tapi syaratnya ganti agama. Bisa mau? Asas saya. Goyang, Pak. Ini manajer gajinya 20 juta per bulan. Atau bahkan bisa sampai 50 juta. Tapi syaratnya? Awalnya mungkin bukan langsung ganti agama. Kamu awalnya cukur jenggotmu umpamanya. Kedua, hilangkan sunnah. Ketiga, keempat, kamu jangan jadi salafi. Ketiga, terus dilucuti itu satu persatu sampai kamu kafir. Wallahi billah. Bertahap. Duniawiyah faktornya, Pak. Duniawiyah. Syahwat. Kita sekarang ini, alhamdulillah, Allah selamatkan itu. Coba kalau sekarang ini antum ditawari pekerjaan, gajinya satu bulan 100 juta. 100 juta, Pak. Ngiler, mau tanya dengan? Nah, urung ngiler, ya 200 juta lah. Urung ngiler, 500 juta. Tapi harus meninggalkan Islam. Tahapannya. Nih. Sampai engkau tidak lagi menjadi seorang ahlu sunnah. Tidak mengenal tauhid lagi. Digerus imanmu dengan fulus. Kata orang, fi fulus mulus. Ma fi fulus mampus. Hadirin makan duniawiyah. Sangat mengerikan, jangan disepelekan. Karena itu duniawiyah sekadarnya. Kita pengen kaya, tapi takut juga, Pak. Kalau kaya, khawatir malah justru kaya itu menyebabkan apa? Melampaui batas, ghinan mudhiyat. Kaya yang menyebabkan engkau malah justru melampaui batas. Mending mana, Pak? Kaya melampaui batas, tetapi sedeng-sedeng saja ekonominya, tetapi istiqomah. Milih mana, Pak? Milih sugih, ya istiqomah. Pinter jenengan, Pak. Kabe-kabe wong kepengin kaya gue. Tetapi kaya dan miskin bukan usaha kita, bukan kepastian kita, bukan ketentuan kita. Tetapi kita bisa berupaya istiqomahnya. Maka urusan duniawi sekadarnya jalan. Jangan ambisius dengan duniawi, karena urusan duniawi bisa menggerus imanmu. Yang berikutnya, kaum muslimin, yang terakhir kita bawakan adalah ta'assub kepada batil dan ahlul batil. Ini juga faktor di luar.
Syaitan itu macam-macam. Ada syaitan yang syahwat, ada syaitan yang syubhat. Ta'asub kepada syaitan yang syubhat, contohnya ta'asub kepada orang-orang yang sesat, tokoh-tokoh sesat, engkau ngefan padanya, engkau kagum dengannya. Seperti tokoh Said Qutb, kagum dengannya. Itu menghalangimu dari hidayah. Karena yang kau kagumi itu adalah orang yang sesat. Betapa banyak orang yang taklid. Dan taklidnya menghalangi hidayah. Banyak tidak, Pak? Banyak. Taklid sama kiainya, taklid sama gurunya, taklid pokoknya. Itu penghalang dari hidayah. Karena sudah bunyi tanda salat dikomandangkan qomat. Begitu omong ya? Berarti pun rampung, Pak. Masih ada beberapa penghalang-penghalang, namun insyaallah itu yang jadi kami sampaikan besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan memberikan keistiqomahan untuk kita semuanya bisa beriman langgeng sampai kita meninggal dunia. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari semua penghalang-penghalang hidayah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.